Šventojo paštalo Petro antrojo laiško pradžia. Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Malonė ir ramybė te auga jums su Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška galybė padovanojo mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui, pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlovė ir jėga. Drauge, jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje aistros. Todėl panaudokite visą savo stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybę pažinimą, pažinimo susivaldymą, susivaldymo ištvermę, ištvermę maldingumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Tai Dievo žodis. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Žmogau, kurį aukščiausias globoja, kuris gyveni visagalio pavėsį, viešpačiu įtarki, o mano Dieve, prieglobsti mano, tvirtove, tavim aš viliuosi. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Kad glaudžia žmogus prie manęs, tą jį išvaduoju, aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta, kai jis mane šauksis, aš jį išklausysiu. Sielvartė su juo drauge būsiu. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Išgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu, duosiu aš jam ilgą amžių, savo išganimą leisiu išvysti. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Jėzau Kristau, ištikimasis liudytojau, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, tu mus myli ir nuplovei savo krauju mūsų nuodėmes.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Aukštiesiems kunigams, rašto aiškintojams ir seniūnams Jėzus pradėjo kalbėti palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynogyną, sumūrėjo aptvarą, įrengė spaustuvę ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną atsiimti iš vynininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė. Ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primošė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimąjį sūnų, jį nusiuntė pas juos. Paskutinis, sakydamas sau, jie drovėsis mano sūnaus. Bet vynininkai ėmė tartis. Tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynogyno. Ką darys vynogyno savininkas? Jis ateis. Jis žudys vynininkus ir atiduos vynogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas, tad palikė jį, pasitraukė. Jėzus pasako šį palyginimą Jeruzalėje tuo metu, kai jau vyko aštri polemika su žydais. Palyginimas prasideda beveik pažodinę pranašo Izaijo citata. Te būna man leista giedoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vynogyną. Mano mylimasis turėjo vynogyną derlingos kalvos atšlaitėse. Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis ir apsodino rinktinėmis vynogėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno spaudyklą, tada tikėjusi, kad jis augins vynogės, bet prieaugino rūkštogių. Jėzaus klausytojai neabejotinai žinojo šį tekstą ir iš karto suprato, kad palyginimas kalba apie Izraelio tautą, kadangi būtent ji yra Jahvės vynogynų, dėl kurio jis tiek daug yra padaręs iš meilės. Vynogyno įveisimo darbą galima būtų palyginti su ilgu ir kruopščiu pasaulio kūrimo darbu. Vynogyno savininkas, kaip pasakoja pranašas Izaijas, panaudojo visą savo kūrybinę energiją, visus savo talentus, sudėjo visą savo meilę. Užbaigęs savo darbą, šeimininkas išnuomojo jį darbininkams ir išvyko. Vadovaudamiesi grinai žmogišką priežasties pasekmės ryšio logiką, jau čia galėtume išvelgti pirmą šeimininko klaidą. Jeigu jis taip mylėjo savo vynogyną, įdėjo jį tiek triūso, argi galima buvo atiduoti jį į nepatikrintas rankas? Šeimininkas patikėjo jį atsitiktiniams žmonėms, kurie ne tik, kad nebuvo jam lojalūs, bet tapo jo tarnu ir galiausiai jo sūnaus galvažudžiais. Nesunku nuspėti, kad toks šeimininko lengvabūdiškas elgesys ilgai nelaukus atneš savo vaisių. Šioje vietoje prasideda Dievo silpnumo istorija, kuris viską, ką turi brangiausio, patiki atsitiktiniam žmogui. Atsitiktiniam reiškia kiekvienam žmogui. Štai Dievo silpnumas, kuris myli žmogų ir nepaisydamas visų akivaizdybių pasitikiu jo žmogišką laisvę. Atėjus metui atsimti vaisių dalies, šeimininkas siunčia į vynogyną savo tarnus. Visiškai pasitikėdamas darbininkais, šeimininkas rizikuoja ne tik savo tarnų pažeminimu ir paniekinimu, bet ir jų gyvybę. Tuo tarpu darbininkai sukelia maištą ir elgiasi nusikalstamai. Jie net nemano laikyti susitarimo. Galėtume pamėginti atkurti darbininkų mąstymo būdą. Šeimininkas yra toli, mes sunkiai dirbame ištisus metus. Tiesa, šeimininkas daug investavo į šį vynogyną, bet dabar atrodo, kad visiškai jo nesirūpina. Neugi jis nesuvokia, kad pasaulyje valdo tas, kas yra stipresnis. Šeimininkas turėtų būti arba labai silpnas, arba labai naivus, jeigu jis siunčia savo tarnus po vieną, be jokios apsaugos atsiimti vaisių dalies. Nieko jam neduosime ir pažiūrėsime, kokia bus jo reakcija. Darbininkai elgiasi kaip mokiniai neklaužados mokykloje, kada į klasę ateina nauja mokytoja, žingsnis po žingsnio savo išdaigomis jie bando jos kantrybę ir laukia reakcijos. Dabar pamėginkime įsijausti į šeimininko mąstymą, kurį mums ir siekia pateikti Jėzus pasakodamas šį palyginimą. Tiesa, šeimininkas yra galingų valdovų turinčių didelę kariuomenę, tačiau dėl kažkokių priežasčių nemėgsta smurtauti. Todėl, nepaisydamas tikrovės akivaizdumo, visiškai tiki darbininkų gerą valią ir siekia su jais susitarti geruoju. Galbūt jis mano, jog išėjo kažkoks nesusipratimas, kurį pagaliau išspręs jo sūnus. Ir toliau jau tikrai vyks sklandus bendradarbiavimas. Tačiau darbininkai mąstė visiškai kitaip. Kai pamatė sūnų, jie naip tol neišsigando. Jie taip pat neturėjo nemenkiausio noro su juo diskutuoti ir kažką aiškintis. Jeigu jie paniekino ir žudė šeimininko tarnus, kodėl tuomet turėtų paisyti jo sūnaus? Smurtas ir prievarta tapo jų vieninteliu tikrų gyvenimo būdu. Jeigu šeimininkas nesugebėjo mūsų nubausti pirmą ir kelintą kartą, mąsto darbininkai, tai nieko nesugebės ir dabar. Dabar tai jau tikrai aišku, kad šeimininkas nieko nesugeba ir yra silpnas. Nužudė jo sūnų, pagaliau baigsim šią istoriją ir vynuogynas bus mūsų. Šeimininkas siūsdamas savo sūnų rizikuoja viskuo, tačiau nepaisydamas viso situacijos dramatiškumo, tiki darbininkais. Šeimininko silpnumas neišplaukia iš to, kad jis neturi kariuomenės, bet iš pasitikėjimo ir meilės darbininkams. Jie juk negali nepastebėti, galvoja šeimininkas, kaip labai jie man rūpi. Dievo silpnumas Jėzuje Kristuje glūdė begalinėme Dievo pasitikėjime žmogumi, neįtikėtinoje jo meilėje žmogui. Begalinis pasitikėjimas, begalinė meilė verčia Dievą, žmogiškai žvelgiant, elgtis nelogiškai. Dievas Jėzaus asmenyje, panašiai kaip vynuogyno šeimininkas, stato viską ant vienos kortos ir rizikuoja viskuo. Meilė niekada nevaržo laisvės. Dievas visuomet žmogaus laisvės akivaizdoje tampa nulankus ir silpnas. Dievas asmeniškai, kiekvieno žmogaus istorijoje, kiekvieno mūsų istorijoje rizikuoja būti nuteistas, atmestas, paniekintas, sumuštas ir nukryžiuotas. Klaiki mūsų laisvės pasekmė yra galimybė pasakyti Dievui ne. Ši galimybė leidžia žudyti šeimininko tarnus ir jo sūnų, Jėzų Kristų, Dievo sūnų. Kiekvienas žmogus, kaip ir vynuogyno darbininkai, gali klaidingai įvertinti savo santykį su Dievu. Žmogus gali pasipriešinti Dievui, sulaužyti sandorą, atmesti įsakymus, skriausti savo artimą ir kartu manyti, kad už visą tai nėra jokios bausmės. Gyvenimas plaukia toliau, niekas nebaudžia. Kartą pabandęs, žmogus mato, kad tai apsimoka, kad tai yra geras gyvenimo būdas. Sąžinės priekaištai pamažu slopsta. Pirmos baimės, kad Dievas gali nubausti liga, mirtimi, nesėkme ir panašiai tampa jau tik asmeninių baimių projekcijomis į Dievą. Toks žmogus greitai įsitikina, kad iš Dievo pusės jam nieko negresia. Pavyzdžiui, nepaisome maldos, meldžiamės paviršutiniškai, po to visai nebesimeldžiame, neatliekame išpažinties, nedalyvaujame šventose mišiose ir nieko blogo neatsitinka. Naiviai galime mąstyti, kad tokiu būdu turime daugiau laiko kitiems, neabejotinai svarbesniems dalykams. Kitas pavyzdys – turime šeimą, vyrą arba žmoną, visus iš santokos išplaukiančius įsipareigojimus ir veliamės į kažkokius dviprasmiškus emocinius ryšius. Laikui bėgant įeiname vis giliau ir pilniau, galiausiai prieiname prie išdavystės, neištikimybės. Nors ir baimanamės, kad kažkas gali atsitikti, tačiau nieko tokio nenutinka. Pamažu įsitikiname, kad galime susidėlioti ramų dvigubos moralės gyvenimą. Tokiais moralinio susipainiojimo laikotarpiais galime netgi jaustis laimingi, patenkinti gyvenimu. Po truputį ir palaipsniui galime išmokti kiekvienos neteisybės, kuri mums atrodo gali praeiti nepastebėta ir be pasekmių. Tačiau tokios mūsų nuojautos, panašiai kaip ir vynininkų žmogžudžių, yra apgaulingos. Vynuogyno šeimininkas nėra silpnu ir bejėgiu žmogumi. Tai parodo tolimesnė palyginimo dalis. Ką darys vynuogyno savininkas? Jis ateis, žudys vynininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Jėzaus kančia ir kryžius parodo ne tik Dievo silpnumą, bet ir jo dievišką galią, Jėzaus kančia ir kryžius yra siaubinga žmogaus laisvo pasirinkimo pasekmė. Tuo tarpu Dievas per Jėzaus laisvą pasirinkimą vykdyti tėvo valią ir būti silpnam žmogaus laisvės akivaizdoje, tą patį žmogų išlaisvino iš nuodėmės ir mirties. Visi mes lyg avis pakrikome, kiekvienas eidamas savojo keliu. O Viešpats uždėjo ant jo kaltę mūsų visų, pranašas Izaijas. Dievas Jėzaus asmenyje panoro, kad nuodėmės prakeiksmas kristų ant jo. Jėzus jiems pasakė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Išmestas iš vynuogyno ir nužudytas sūnus taps kertiniu naujo Dievo pasaulio akmeniu. Šeimininkas būtent per tą išmestą ir nužudytą sūnų apreiškia savo galę. Tuomet danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas ir pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesyse su didžia galybė ir šlove. Jis pasiūs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmo užgrius, tas bus sutriuškintas. Atmesta meilė, piktas pasinaudojimas pasitikėjimo galiausiai atsisuka prieš patį žmogų. Dievas niekada nieko neteisė ir nebaudžia ir į jokį pragarą nemeta. Žmogus per nuodėmę pats save atskiria nuo gyvenimo šaltinio ir meilės ir tokiu būdu žiauriai pats save nubaudžia. Kas klausys mano žodžių, bet jų nesilaikys, aš to neteisiu, sako Jėzus, nes atėjau neteisti pasaulio, bet gelbėti. Dievo teismu yra jo begalinis gailestingumas. Žmogų teisė jo paties nuodėmes, kuriomis jis patikėjo ir kurioms pavedė savo gyvenimą. Neretai žmogus pats, suplėšydamas gyvybę teikiančius meilės saitus, jaučia žemėje paverčia savo gyvenimą pragaru. Žmogaus gyvenimas be meilės visada yra pragaru, tiek čia žemėje, tiek amžinybėje. Nuoširdžiai prašykime savo malonės įeiti į Dievo silpnumo slėpinį, į jo gailestingumo slėpinį, kuriame mes galime pažinti begalinio Dievo pasitikėjimo žmogumi paslaptį. Prašykime, kad galėtume prisiliesti prie begalinės Dievo meilės kiekvienam iš mūsų. Melskimės, kad atpažintume Jėzaus kryžiuje apreikštame Dievo silpnume jo galios apsireiškimą, galios, kuri nesitapatina su smurtu, prievarta ar žmogaus laisvės suvaržymu. Dievo silpnumas tai nėra vien tik retorinė figūra. Dievas nevaidina silpno, jis yra silpnas, kai įeina į dialogą su laisvu žmogumi. Dievas nevar žmogaus laisvės, bet ją gerbia, netgi savo vienatinio sūnaus mirties kaina. Tėvas atidavė savo sūnų darbininkų rankas, ne kaip į priešų rankas, bet tų, kuriais begaliniai pasitikėjo. Tėvas nuolat su begaliniu pasitikėjimu atiduoda savo sūnų į mūsų rankas, kad mes jį priimtume kaip sūnų ir jame atpažintume begalinę šeimininko, tai yra tėvo meilę.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.